Areena. Videokuvan perusteella Norjan kansallisteatterin sali muistuttaa aika paljon Suomen vastaavaa. On koristeellinen katsomo plyysisine aitioineen, kattomaalaukset ja kristallikruunu. Kesäkuussa 2023 tuossa Norjan teatterisalissa oli alkamassa historiallinen lukuurakka.
Välkommen till Nationalteatern. Välkommen till en direktsänd läsning av Sannhets- och försoningskommissionens rapport.
Muutaman päivän aikana lavalla luettiin ääneen koko Norjan totuus- ja sovintokomission loppuraportti, 658 sivua. Raportti käsitteli Norjan valtion toimintaa ja norjalaistamispolitiikkaa, jota se yli 100 vuoden ajan kohdisti muun muassa saamelaisiin.
Nu skal rapporten på omlag 600 sider bli lest av 100 läsare.
Tällä viikolla samanlainen lukumaraton on edessä Suomen kansallisteatterin näyttämöllä. Nyt Suomen saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ on nimittäin vihdoin valmis. Loppuraportti julkaistaan huomenna torstaina. Inarista käsin raportin julkistusta ja menoja seuraa myös Sara Kelemeni, Ylen saamenkielisen toimituksen toimittaja.
Että siellä on isoja asioita, joita käsitellään, ja luulen, että myöskin saamelaisten historia ja myöskin niin kuin tämä Suomen valtion ja saamelaisten välinen suhde tulee vihdoinkin mustana kirjoituksena valkoiselle paperille, että se tuodaan niin julki ja esitellään. Suomessa on niin suuri tietovaje, rakenteellinen tietovaje saamelaisista ja saamelaisesta kulttuurista, niin tämä on hirvittävän tärkeää tuoda esille.
Sara sanoo, että totuus- ja sovintoprosessin valmistuminen on tärkeä virstanpylväs, kauan odotettu, jopa jännittävä ja kutkuttava. Mutta samalla hän varautuu siihen, että edessä on rankka loppuvuosi. Saamelaisten syvien traumojen ja kokemien vääryyksien käsittely ei luultavasti ole henkisesti helppoa. Lisäksi takaraivossa väijyy koko ajan tuttu pelko. Pettääkö Suomen valtio saamelaiset taas? Mitä saamelaisten totuus- ja sovintoprosessi oikeasti muuttaa? Ja voiko sortoa jotenkin hyvittää? Entä miten saamelaisten ja valtion välille voidaan rakentaa aito luottamus? Tänään on keskiviikko, 3. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Tervetuloa uutispodcastin haastatteluun Sara Kelemeni, Yle Saamen, eli Ylen saamenkielisen toimituksen toimittaja.
Kiitokset, spässe piannai.
Sara Kelemeni on paitsi Yle Saamen uutistoimittaja, myös kirjailija. Alkuvuodesta ilmestyi hänen esikoisteoksensa, jossa hän kertoo, kuinka otti takaisin menetetyn äidinkielensä koltansaamen. Vuonna 2019 Sara taas löytyi samalta listalta muun muassa ilmastoaktivisti Greta Thunbergin ja jalkapalloilija Megan Rapinoen kanssa.
Britannian yleisradioyhtiö BBC on listannut kolttasaamelaisen toimittajan 100 maailman innoittavimman ja vaikutusvaltaisimman naisen joukkoon.
Uutispodcastiin mä olen Saran pyytänyt sen takia, että hän tuntee saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin ja on myös tutkaillut sitä eri rooleista.
Itsekin kun olen tätä totuus- ja sovintokomissiota toimittajana, mutta myöskin yksityisenä saamelaisena, saamelaisen lapsen äitinä seurannut kaikki nämä vuodet, niin kyllä on myöskin semmoinen helpottava olo, että jos tämä nyt menee eteenpäin, jos nämä kaikki asiat tuodaan nyt vihdoinkin kuultaville. Ja on myöskin semmoinen odottava tunne siitä, että myöskin suomalaiset ovat kuulolla, kuuntelevat tarkasti, pohdiskellen ja mietiskellen ja makustellen sitä, että mitä tämä raportti tuo tullessaan, mitä nämä sanat tarkoittavat, mitä, että ne eivät ole vain joku perinteinen eduskunnalle annettu mietintö, vaan se on oikeasti täyttä historiaa, totta ja mitä on tapahtunut saamelaiselle yhteisölle.
Mutta ennen kuin mennään tuohon vielä syvemmälle, taustoitetaan vähän. Mistä puhutaan, kun puhutaan totuus- ja sovintoprosesseista?
Totuus- ja sovintoprosesseja on käytetty ihan kansainvälisesti erilaisten konfliktien, kansojen välisten historioiden esiin tuomiseen ja ennen kaikkea sitä varten, että saadaan sovintoa tehtyä ja totuus julki.
Etelä-Afrikan menneisyyttä on ryhdytty tutkimaan vasta perustetussa niin sanotussa totuuskomissiossa.
Tunnetuin totuus- ja sovintoprosessi lienee Etelä-Afrikan apartheidin eli rotuerottelupolitiikan ajan sortoa perannut elin.
Totuuskomissiota arvostellaan hampaattomuudesta. Ehkä se ei ole sen enempää kuin elin, joka kuuntelee ja puhdistaa kansakunnan traumaattista omatuntoa, mutta ehkä sen ei tarvitse ollakaan sen enempää, mikäli riittävän suuri osa kansasta asettaa sovinnon teon tuomitsemisen edelle.
Myös esimerkiksi Kanadassa on 2010-luvulla käyty prosessi maan alkuperäiskansojen kohtelusta. Saamelaisten kohtaamia vääryyksiä on käsitelty jo tosiaan Norjassa ja Ruotsissa prosessi on paraikaa päällä. Suomessa käynnistyi kesällä myös toinen totuus- ja sovintoprosessi, joka koskee taas Suomen kuuroja ja viittomakielisiä. Suomessa saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle annettiin aika selkeä tehtävä. Kuulla saamelaisia sellaisista oikeudenloukkauksista ja vääryyksistä, joita he ovat valtion taholta kokeneet, ja raportoida ne. Alun perin komissiosta linjattiin jo Sipilän hallituksen aikana vuonna 2017, mutta työnsä se pääsi varsinaisesti aloittamaan vasta 2022.
Alkuunhan valtio ehdotti, että tämä olisi vain sovintoprosessi. Puhuttaisiin saamelaista ja Suomen valtion välisestä sovinnosta, mutta saamelaisessa oli myöskin tärkeää, että tämä totuus tulee myöskin julki, että ei ole sovintoa ilman totuutta.
Prosessissa on myös riittänyt käänteitä. Komission työ oli vasta alkanut, kun
saamelaisten totuus- ja sovintokomissiossa kuohuu. Nyt myös komissaari Heikki J. Hyvärinen ja pääsihteeri Anna-Kristiina Juuso eroavat tehtävistään. Jo aiemmin erostaan kertoi Miina Seurujärvi.
Kyllähän se oli herättävä signaali siitä, että onko, mitä siellä kulisseissa tapahtuu. Ylellä toimittajana me Yle Saamellakin tehtiin tästä heti ensimmäisenä uutisia, että niin kuin komissaarit itse eivät koe luottavansa tähän prosessiin ja että nyt pitäisi ottaa vähän jarrua ja miettiä, että onko tästä työstä mihinkään ja pitäisikö se keskeyttää kokonaan.
Esimerkiksi tuolloin eronnut pääsihteeri sanoi, että hanke ei ole vakavasti otettava eikä vakavalla tahdolla toteutettu. Sara sanoo, että laajemminkin saamelaisten keskuudessa asenne totuus- ja sovintoprosessiin oli alussa epäileväinen.
Onko tämä jälleen yksi Suomen tapa kiillottaa omaa kuvaansa vai että ovatko he oikeasti ja totuudenhaluisesti mukana tässä prosessissa. Että siellä oli paljon semmoista niin kuin epäluuloa ja epäluottamusta, mitä saamelaiset ovat kokeneet todella pitkään Suomen valtiota kohtaan. Että siellä oli semmoisia kasvukipuja matkan varrella, mutta ymmärrettävästi tämmöistä prosessia ei ole ikinä ennen käyty. Siihen täytyi löytää omat tavat.
Sara kokee, että viime vuosina jonkinlainen momentum saamelaisten historian ja tilanteen avoimelle käsittelylle kuitenkin syntyi. Osansa on varmaan silläkin, että samaan aikaan totuus- ja sovintoprosessin kanssa päivän politiikassa oli paljon esillä saamelaiskäräjälaki. Vuosikymmeniä ees taas veivattu uudistus, joka aiheutti riitaa useassa eri hallituksessa.
Olen todella pahoillani siitä ja pyydän myös anteeksi saamelaisilta sitä, että me emme ole vielä pystyneet tätä lakiesitystä viemään eteenpäin ja tunnistan kyllä hyvin sen, että tämä on erittäin iso ja tärkeä kysymys.
Joka meni kuitenkin lopulta läpi viime kesänä.
Äänestyksessä on annettu 150 jaa-ääntä, ei-ääniä 27, tyhjiä 0 ja poissa 22 edustajaa.
Saamelaiskäräjälaistahan väännettiin useampi 10 vuosi, että se on ollut tuolla taustalla vaikka kuinka pitkään ja että sille haettiin sitä omaa muotoaan kompromisseja. Mutta voiko olla, että sitten se ymmärrys ja tietoisuus myöskin siellä kansanedustajiston valtioneuvoston tasolla on alkanut lisääntymään myöskin tämän prosessin myötä. Että on, itse olen niin kuin havainnut toimittajana, kuinka saamelaiset itse tuovat kipeitäkin asioita paljon avoimemmin esille. Alkavat haastatteluihin puhumaan niin kuin isoimmistakin traumoista ja kokemuksista, mitä heillä on ollut.
Totuus- ja sovintokomission työ on siis ollut saamelaisten kuulemista. Mua kiinnostaa, että millaista tuo on ihan konkreettisesti ollut.
Hanne Pokka.
No, Reetteränkä Yleen uutispodcastista.
Niinpä mä soitin komission puheenjohtajalle, Hannele Pokalle. Hän on yksi viidestä komissaarista, jotka valtioneuvosto, saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous asettivat.
Etukäteen niin kuin arveltunakin oletettiin, että se on työläs, pitää matkustaa paljon ja sitähän se todella on ollut, koska emmehän me voineet tavata ihmisiä muuta kuin siellä, mikä paikka heille sopii, joten olemme kiertäneet tässä niin kuin 2023 keväästä tuonne syksyn loppuun 2024 saamelaisten kotiseutualueen kyliä monia useampaakin kertaan. Ja koska saamelaisista 70% asuu saamelaisilla ulkopuolella, niin kaupunkeja ympäri Suomen. Se on ollut tietysti niin, että mehän emme päätä, ketä me kuullaan, vaan ihmiset päättävät, haluavatko he tulla meille kuultavaksi. Ja ollaan tietysti tosi kiitollisia, että 398 eli lähes 400 saamelaista halusi tulla kertomaan tarinansa.
Pokka kertoo, että kuulemisissa on puhuttu asioista, joista on saatettu vaieta monta sukupolvea.
Kyllä niissä kuulemisissa itkettiin paljon ja sekä kuulija että kuultava.
Komissio sai koulutusta ennen työrupeamaa, siis miten kohdata ihmisiä, jotka avautuvat vaikeista asioista. Kuten esimerkiksi koulu- ja asuntola-ajoista, eli siitä, miten saamelaisia lapsia lähetettiin pieninä kauas kotoa suomalaisiin kouluihin. Samasta traumasta puhuu myös Sara Kelemeni.
Asuntolakokemukset ovat aika kollektiivisia kaikilla saamelaisilla, mutta myöskin muilla alkuperäiskansoilla. Että mitä voin heijastaa tuonne Kanadaan, jossa totuus- ja sovintoprosessi jo saatiin vuosia aikaisemmin valmiiksi ja minkälaisia asioita sieltä lähti nousemaan, niin yhtenä isoimpana olivat nämä asuntolakokemukset.
Kanadassa totuus- ja sovintoprosessin myötä päädyttiin maksamaan korvauksia kymmenille tuhansille fyysisestä ja psyykkisestä kärsimyksestä sekä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja Kanadan katsottiin syyllistyneen kulttuuriseen kansanmurhaan. Asuntolakouluja käytettiin niin Kanadassa kuin Suomessa sulauttamaan alkuperäiskansoja valtaväestöön.
Sotien jälkeisen jälleenrakentamisen aikoina haluttiin korostaa sitä suomalaisuutta, jolloin esimerkiksi saamelaislapsia kiellettiin käyttämästä omaa äidinkieltään. Heitä rankaistiin siitä, että siellä on ollut monennäköistä henkistä ja fyysistä väkivaltaakin käytetty sitä sen vuoksi, että saamelaiset ovat ilmaisseet omaa kieltään ja kulttuuriaan.
Sara sanoi, että vaikka moni nuo ajat kokenut ei enää ole elossa niistä kertomaan, näkyvät kokemukset yhä nykypäivän nuorissa aikuisissa.
Me kannamme juurikin sitä ylisukupolvista taakkaa, kielen menetystä, kulttuurin ja identiteetin häilyvää kuilua, mitä on syntynyt tämän suomalaistamispolitiikan aikana. Suomessahan suomalaistamispolitiikka ei ikinä kirjattu lakiin, mutta se on myöskin näkynyt hyvin vahvasti erilaisissa järjestelmän asiakirjoissa. Että se on todistettavaa historiaa, mitä Suomessa on tapahtunut.
Kuulemisen ja raportoinnin lisäksi totuus- ja sovintokomissiolla oli vielä yksi tehtävä. Ehdottaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että saamelaisten oikeuksia ei enää loukata. Komission puheenjohtaja Pokka ei suostu ennakkoon kertomaan näistä ehdotuksista muuta kuin sen, että niitä on yhteensä 68. Mutta mitä Sara ajattelee ja spekuloi? Mitä voi olla luvassa?
Itselleni ainakin on tärkeää, että se assimilaatiopolitiikka ja tämmöinen kielellinen syrjintä tullaan tuomaan esille, että koulutukseen satsataan, että saamelaislapsilla, jotka ovat jo nyt täällä, ja ne tulevatkin sukupolvet, heillä on mahdollisuus olla arvostettuja omalla kielellään ja omalla identiteetillään koululaitoksessa Suomessa. Että siihen panostettaisiin ja löydettäisiin resursseja, ja löydettäisiin keinoja, että se on turvattua, oma kielinen koulutus.
Hän uskoo myös, että ehdotusten joukossa on saamelaisten historian sisällyttäminen opetusohjelmaan. Vaikka tätä jaksoa tehdessä tarkka toimenpidelista on vielä mysteeri, jotain vihiä on saatavilla. Osana totuus- ja sovintoprosessia komissio on teettänyt erillisselvityksiä eri aiheista, siis kaikesta poronhoidosta sote-palveluihin ja saamelaisesineisiin. Ja myös näissä selvityksissä on omia toimenpideehdotuksia. Esimerkiksi poronhoitolain uudistaminen, luonnonmetsien suojelu, kaivoslain uudistaminen, saamelaisten elinkeino- ja ilmastorahaston perustaminen, rahoitusta mielenterveystyöhön saamenkielillä, saamelaisille vaikutusmahdollisuuksia Natossa ja niin edelleen.
Uskon myös, että varmasti maahan ja vesiin liittyvät oikeudet ovat yksi isoimpia teemoja, niin kuin sanoit, siellä on niin paljon metsästä kaivokseen, erilaisen sotilaalliseen maankäyttöön. Nämä ovat semmoisia myöskin varsinkin tämmöinen niin kuin militarisaation tuoma paine maankäyttöön on varmasti yksi tabuaihe ollut Suomessa, josta ei olla käsitelty. Että kun erillisselvitys julkaistiin, niin puolustusvoimilta ei ole kauheasti tullut vielä kommenttia siihen, että miten tätä asiaa lähdetään tutkimaan.
Erillisselvityksessä puolustusvoimia esimerkiksi kehotetaan ottamaan saamelaisten oikeudet huomioon silloin, kun toimitaan saamelaisalueella. Sara toivoisi puolustusvoimien myös ottavan mallia muualta yhteiskunnasta.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole kunnioittanut saamelaisten itsemääräämisoikeutta. Kirkkona emme ole kohdelleet saamelaisia, kuten lähimmäisiä kuuluu kohdella.
Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko käynnisti valtion prosessin innoittamana oman sovintoprosessinsa, jossa se perkasi kirkon toimia saamelaisia kohtaan.
Ei ole pelkästään vain sitä, että on kielletty puhumasta saamen kieltä. Että kirkon toimesta on hyväksytty, että kaivetaan saamelaisten vanhoja hautoja rotututkimuksia varten.
Viime toukokuussa Turun tuomiokirkossa arkkipiispa Tapio Luoma pyysikin anteeksi.
Kadumme tätä teidän ja Jumalan edessä ja pyydämme saamen kansalta anteeksi.
Niin kuin tuossa kirkon oman totuus- ja sovintoprosessin aikana, niin toivon, että erilaiset instituutiot löytäisivät mahdollisuuden, että hekin alkaisivat rehellisesti käymään läpi omaa toimintaansa ja miten sitä voitaisiin parantaa.
Varmaa on, että jotain tulee tapahtumaan valtion tasolla, kun raportin ehdotukset tulevat julki. Ainakin tätä varten on jo perustettu parlamentaarinen työryhmä ja pestattu sen johtoon muuan entinen pääministeri Antti Rinne. Mutta saamelaisten näkökulmasta tämä posse ei ole ongelmaton.
Tosiaan valtioneuvosto oli jo hyvin etukenossa nimennyt ihmisiä ennen kuin koko loppuraportti edes on saatu ulos, että olivat jo niin kuin valinneet ryhmän käsittelemään näitä asioita. Ja tietenkin siellä joukossa oli nimiä, jotka ovat vastustaneet esimerkiksi viime kesänä saamelaiskäräjälakiesitystä ja sen läpivientiä. Ja se, mikä on niin kuin hirvittävän surullista nähdä, että tässäkin nimityksessä ei millään lailla oltu yhteyksissä saamelaiskäräjiin ja Kolttien kyläkokoukseen. Että tämä oli suoraan valtioneuvoston esittämä työryhmä.
Totuus, sovinto, ne on tosi isoja sanoja. Samaan aikaan ne on vaan sanoja. Onko sulla jotain pelkoa siitä, että tämä prosessi jää jotenkin symboliikan ja sanojen tasolle just sellaiseksi, että voidaan sanoa, että tämä on hei tosi tärkeää, mutta that's it.
Kyllähän mä valehtelisin, että ei olisi pelkoa siitä, että jonkinlainen kyyninen ja realistinen puoli itsessäni herää, että kuinka paljon esimerkiksi tässä Suomessa puhutaan jatkuvasti, kuinka heikossa tilanteessa talous on. Elämä on kurjistunut tosi paljon monella eri elinalueella ja siitä niin kuin vaan kurjistetaan ja leikataan lisää. Ja sen takia, että sen lisäksi, että ollaan pyytämässä anteeksi, ollaan tekemässä sovintoa ja tuodaan totuus ilmi, niin se vaatii tosiaankin juuri niitä tekoja. Se vaatii resursseja. Saamelaiset tunnetaan siitä, että me olemme hankkeiden kansa. Meillä on vain hankkeita ja toimikausia tietylle ajanjaksoille, mutta ei ole mitään pysyvää. Että rahoitusta omankielisiin palveluihin ja opetukseen, kaikkeen niin kuin yhteiskunnan alan palveluihin tarvitaan ja se vaatii myöskin isoja resursseja.
Sara sanoo, että totuus- ja sovintoprosessin päätös ei myöskään ole mitenkään yksiselitteinen tai helppo saamelaiselle yhteisölle. Hän itse varautuu siihen, että edessä on rankka ja henkisesti kuluttava loppuvuosi.
Monet teemat varmasti tulevat nousemaan myöskin saamelaisyhteisön keskellä uusina. Itse olen toimittajana, kun olen lukenut näitä erillisselvityksiä, niin olen monista asioista ollut yllättynyt, että niin tosiaan. On monia aiheita, jotka ovat olleet hiljaista tietoa, joista ei ole oikein saatu keskustelua aikaiseksi. Ja minä uskon, että tämä myöskin tulee koettelemaan ja olemaan tämmöinen lasikattojen rikkoja tämä loppuraportti. Että meidän täytyy saamelaisen yhteisönkin sisällä pystyä keskustelemaan todella hankalista asioista – ja puhumaan siitä, että miten me voimme mennä yhdessä eteenpäin ja käsitellä näitä asioita, taakkoja, jotka on nostettu paletille koko Suomen kansan keskuuteen. Että nämä eivät ole semmoisia asioita, joista pitäisi enää hiljentyä. Että täytyy pystyä myöskin keskustelemaan aiheista, jotka eivät itseään miellytä ja miten me pystymme myöskin reflektoimaan niitä omaan itseemme. Mutta itse koen sen semmoisena, että ehkä se voi olla myöskin ikään kuin semmoinen raskas selkäreppu, taakka, jota ollaan kollektiivisesti kannettu todella pitkään. Ja ehkä nyt myöskin voidaan jollakin lailla huokasta lähteä riisumaan sitä reppua pois selästä ja vähän venytellä ja tuntea sitä, että niin kuin nyt me voidaan huokasta päästää se irti, että se on niin kuin tuotu esiin, sanoitettu, puhuttu ääneen ja meitä on myöskin kuunneltu. Että vaikea sanoa, mitä niin kuin tulevaisuus tulee tekemään. Mä toivon, että ei saamelaiset yhteisönä enää joudu tämmöisen raskaan kuulemisprosessin, totuus- ja sovintoprosessin jälkeen enää pettymään. Että tätä lähdetään oikein eväin ja oikein aikein viemään eteenpäin, ettei näitä tämmöisiä tapahtumia tarvitsisi kokea uudelleen.
Tänään uutispodcastissa kuulit Sara Kelemeniä, eli Yle Saamen toimittajaa, sekä Hannele Pokkaa, saamelaisten totuus- ja sovintokomission puheenjohtajaa. Ja tuota huomista saamelaisten totuus- ja sovintokomission loppuraportin julkistusta voi muuten seurata Yle Areenassa suorana. Mä oon Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Aura Lindeberg, Leonard Wilhelmus ja Katri Koivula. Moi moi!